Klokkan 5 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is. Guðrún Aspelund sóttvarnalæknir segir almenning ekki þurfa óttast vegna fuglaflensu smits sem kom upp í 10 vikna kettlingi hér á landi enda hafi afbrigðið aldrei greinst í mönnum. Hún segir þó að veiran geti aðlagast nýjum dýrategundum og stökku breyst við ákveðnar aðstæður og fuglaflensa þannig líklegasta sviðsmynd fyrir næsta heimsfaraldur. Því vel fylgst með þróum mála þegar smit koma upp og nánar þetta á mbl.is. Íslenska söngkonan Laufey Lín Bing Jónsdóttir meðal þeirra sem hafa tjáð sig á samfélagsmiðlasíðum vegna skógareldana sem geisanar í Los Angeles en hún hefur verið búsett í borginni síðustu ár. Laufey deildi færslu í Story og Instagram í gærkvöldi og sagðist miður sín vegna þessara stjórnlausu gróðurelda en þakklátt fyrir hugrekki slökkulismanna sem hafa barist við eldinn síðustu sólarhinga. Nánar þetta á mbl.is. Staða Grænlands á nýkominni alþjóðlegt sviðsljós eftir að Donald Trump sem tekur við embætti bandaríkjaforseta síðar í þessu mánuði lýsti því yfir á ný að nauðsynlegt væri að landi kemist undir bandarísk yfirráð. Múte B. Egaði, formaður landstjórnar Grænlands, hefur í kjölfæri sagt að Grænlendingar þurfi á næstu árum að taka mikilvæg skref í átt að sjálfstæði frá Danmörku. Donald Trump sýndi Grænlandi raunar einnig áhuga árið 2019 þegar hann var forseti og þá skrifaði Skúli Halldórsson aðstoðar fréttastjóri mbl.is ítalega grein á vefinn þar sem að rifjaði upp hugmyndir sem voru nokkuð áberandi á síðustu öld að Ísland ætti að gera tilkall til Grænlands. Hér að saksóknari hefur ákært 3 menn fyrir ýmis brot en 2 þeirra eru ákærði fyrir stórfellda líkamsárás, fíknefna lagabrot, peningaþvætti, hótanir, brot gegn blíðunasemi, kynferðslega áreitni og ólögmæta nauðungi tengstu við frelsissviftingu sem átti sér stað í janúar 2023 en þá var fórnalambi pyntaði 2 klukkustundir í húsnæði vatnagörðum í Reykjavík. Nánar þetta á mbl.is. Þetta það sem ber hæst í fréttum morgunblaðsins mbl.is og K100. Ég heiti Valdi Björn og segi fréttir næst klukkan 6.